Вие сте со SBS на Македонски.
Производителот на вакцини Модерна започна со работа на засилување на својата вакцина за да се подобри заштитата од новата варијанта на коронавирус откриена во Јужна Африка. Американската биотехнолошка компанија вели дека започнала работата поради силна предпазливост, откако истражувањето даде сугестии дека вакцината може да биде помалку ефикасна против различните варијанти на вирусот. Во меѓувреме, прелиминарните докази укажуваат на тоа дека јужноафриканската варијанта на вирусот може да има поголема стапка на смртност. Авторите на студијата на Лондонското училиште за хигиена и тропска медицина велат дека првичното откритие треба да се потврди со подетални студии. А Викторија го забележа својот 20-ти последователен ден без случај на локален коронавирус. Еден од случај е забележан во хотелски карантин, но властите не прецизираат дали новиот случај од странство е поврзан со Australian Open. Бројот на починати од COVID-19 во Обединетото кралство е близу 100.000, додека земјата продолжува да ги вакцинира граѓаните. Земјата е во неколку неделна блокада за да го забави ширењето на вирусот, но бројот на починати е највисок во Европа. Премиерот Борис Џонсон се спротивстави на барањата за истрага во врска со справувањето со кризата, бидејќи 6 милиони луѓе се веќе вакцинирани. Експертите велат дека пандемијата им нанесува штета на сите британци, вклучително и на менталното здравје на децата. Заменик главниот извршен директор на Центарот за ментално здравје, Енди Бел, вели дека влијанијата стануваат полоши со секој бран на вирусот.
What we're certainly seeing at this stage is that each time there is a further wave of the virus, each time there are more restrictions, the mental health needs in the population go up. But whereas the virus comes down after each wave, the mental health impacts, they accumulate.
А во Македонија сите граѓани кои што сакаат да се вакцинираат се интересираат кога ќе стасаат вакцините, но кабинетот на министерот Венко Филипче одговара дека кога ќе пристигнат вакцините, јавноста ќе биде информирана. Епидемиолозите пак подсмешливо велат дека додека да стигнат вакцините во Македонија, луѓето ќе стекнат природен имунитет. Македонските здравствени власти тврдат дека мутацијата што се појави во Обединетото кралство, а која е многу позаразна, во Македонија засега ја нема. Според најновиот извештај во Македонија починале 6 лица, регистрирани се 63 нови случаи, а оздравени 573 пациенти.
SBS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио.